Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα της Έρα Σπορ. Υγεία και σπορ είναι το στέκι των αθλητών και των αθλουμένων. Εδώ που κουβεντιάζουμε για άσκηση, για υγεία, για διατροφή, γνωρίζουμε αθλητές και πάνω απ' όλα στέλνουμε μηνύματα για την τεράστια αξία του αθλητισμού. Μέχρι τις 11 θα μείνουμε στην παρέα σας σήμερα, εδώ μαζί με τον Άγγελο Φιλτισάκο σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Ο Γιώργος Μαστρογιαννόπουλος είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Λοιπόν, σε αυτό το πρώτο μέρος θα κουβεντιάσουμε για ένα θέμα που μας αφορά σίγουρα όλους, αφορά την υγεία μας. Θα μιλήσουμε λοιπόν για ιώσεις και άσκηση, διότι ο κορονοϊός καλά κρατεί ακόμη και μαζί με αυτόν και άλλες πολλές ιώσεις που μας ταλαιπωρούν έτσι για κάποιες μέρες με διάφορα συμπτώματα. Κάποιοι τα περνούν έτσι πιο ελαφρά, κάποιοι άλλοι λίγο πιο βαριά. Γενικότερα τους χειμερινούς μήνες παλεύουμε με τους αναπνευστικούς ιούς. Φέτος λίγο παραπάνω, γιατί όπως είπα, έχουμε ακόμη και τον κορονοϊό. Βάλαμε τις μάσκες, βγάλαμε τις μάσκες και ίσως αυτό να μας έχει κάνει έτσι και λίγο πιο ευάλωτους. Λέω ίσως, διότι δεν είμαι και σίγουρη για το τι ευθύνεται και έχουμε τόσους πολλούς ανθρώπους κρεβατωμένους. Έτσι θα μας το αιτιολογήσει όμως η γιατρός μας, η κυρία Μάτα Τσίκρικα, πνευμονολόγος, φυματιολόγος, πρόεδρος της Ένωσης Πνευμονολόγων Ελλάδας και επιμελήτρια στο νοσοκομείο Σωτηρία. Κυρία Τσίκρικα, καλή σας μέρα. Τι κάνετε?
Καλημέρα σε εσάς. Καλά, πολύ καλά. Εκεί στο Σωτηρία, όπως θα είπατε.
Χαίρομαι.
Εκεί λοιπόν. Έτσι,
μέρα νύχτα.
Εκεί παραμένουμε για να προσπαθούμε να βελτιώσουμε και να προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία στο κομμάτι των αναπνευστικών νοσημάτων.
Σας ευχαριστούμε θερμά πραγματικά και για αυτό το οποίο κάνετε κάθε μέρα, με αυταπάρνηση πραγματικά, και για το γεγονός ότι είστε σήμερα εδώ κοντά μας για να μας εξηγήσετε κάποια πράγματα σχετικά με τις ιώσεις, με τον κορονοϊό, με τη γρήπη. Όλα τα έχει η κυρία Τσίκρικα ο Μπαξές φέτος.
Κάθε χρόνο έχει πολλά, ναι. Μπαξές. Απλώς ναι. Τώρα γίναμε πολύ πιο ευαισθητοποιημένοι όλοι ως προς το θέμα, ιδιαίτερα των αναπνευστικών ιών. Ακριβώς γιατί έχει προηγηθεί ο κορονοϊός, έχει προηγηθεί αυτή η γνώση και η ενημέρωση. Άρα αρχίζει να ενδιαφέρει περισσότερο ένα κομμάτι, ξέρετε, που πιστεύω ότι και τα επόμενα χρόνια θα μας απασχολήσει, και όχι μόνο για τον κορονοϊό, ο οποίος θα πάρει τελικά τη θέση του στο πάνελ των αναπνευστικών ιών, αλλά για κάτι το οποίο είναι μεγαλύτερο και έρχεται. Και αυτό είναι η κλιματική αλλαγή.
Μάλιστα.
Και στην κλιματική αλλαγή ένα από τα πρώτα συστήματα του ανθρώπου που επηρεάζεται και κυρίως δεσμενός, όλη αυτή η αλλαγή της θερμοκρασίας και της υγρασίας κυρίως, είναι το αναπνευστικό. Έχουμε λοιπόν ένα πολύ παραγωγικό ζήτημα. Να πούμε ότι κάθε χρόνο, πρώτα απ' όλα να πούμε με ψυχραιμία, ηρεμία, δεν χρειάζεται σε καμία περίπτωση ούτε να πανικοβαλόμαστε, ούτε τριδημίες, ούτε πενταδημίες, δεν υτίθεται τώρα τέτοια ζητήματα. Να πούμε ότι είμαστε στην περίοδο της εποχικής γρήπης. Πάντα είχαμε εποχική γρήπη. Πάντα είχαμε παιδιά που έλειπαν από το σχολείο. Η αλήθεια είναι αυτή. Επειδή ακριβώς εμείς είμαστε γιατροί και μητέρα, εγώ γνωρίζουμε πολύ καλά και τα επιδημιολογικά δεδομένα. Έχουμε και τον κορονοϊό. Έχουμε όμως και κάποιους άλλους αναπνευστικούς ιούς. Γιατί είναι πολυπαραγωγικό. Το ένα είναι το πολύ απλό, το οποίο νομίζω το καταλαβαίνουμε.
Ωραία,
όλοι.
Πάμε να τα δούμε όλα. Γιατί, μπας και καταλάβουμε, γιατί είχαμε και μια κουβέντα λίγο νωρίτερα εδώ με τους συναδέλφους. Να καταλάβουμε λίγο και τις διαφορές των ιώσεων με τη γρήπη, με το απλό κρυολόγημα. Κάποια χρειάζονται να πάρουμε αντιβίωση, σε κάποιες άλλες περιπτώσεις όχι. Μπερδευόμαστε γιατί τα συμπτώματα είναι λίγο πολύ τα ίδια, κυρία Τσίκρικα. Να ξεκινήσουμε λίγο με τις ιώσεις πρώτα.
Να πούμε για τις ιώσεις, γιατί έχουμε τόσες πολλές ιώσεις. Σίγουρα η διευρυμένη χρήση μάσκας τα προηγούμενα 2 χρόνια συντέλεσε στο γεγονός ότι δεν είχαμε σε επαφή και το ανοσοποιητικό μας με τους αναπνευστικούς ιούς. Να θέσω όμως και μια άλλη παράμετρο, ότι ιδιαίτερα τα 2 προηγούμενα χρόνια είχαμε πολύ μεγάλο αυξημένο εμβολιακό ποσοστό, ειδικά στην εποχική γρήπη. Θυμάστε τον πρώτο πανδημικό χρόνο, επειδή ακριβώς δεν γνωρίζαμε και τον κορονοϊό τόσο καλά και δεν ξέραμε πώς να αντιμετωπίσαμε, είχαμε τα υψηλότερα ποσοστά που είχαν ποτέ διαμορφωθεί στη χώρα. Άρα είμαστε λίγο χαμηλά και στο εμβολιακό αυτή τη στιγμή ποσοστό. Το δεύτερο είναι ότι ο ελληνικός πληθυσμός νόσησε. Και νόσησε κυρίως το καλοκαίρι. Νόσησε σχετικά πρόσφατα δηλαδή. Οι περισσότεροι νοσήσαμε εκεί Ιούλιο, Αύγουστο. Άλλοι το κατάλαβαν, άλλοι δεν το κατάλαβαν. Αυτό ακριβώς με διαφορετική συμπτωματολογία. Άρα εξ ορισμού βρισκόμαστε ήδη με ένα αμυντικό σύστημα λίγο επηρεασμένο.
Λίγο πεσμένο.
Ακριβώς. Μας κάνει περισσότερο ευάλωτους αυτή τη στιγμή στους λοιμώδεις ιούς του αναπνευστικού. Και το τρίτο είναι ότι η φύση θέλει και αυτή να έχει μια φυσική επιλογή. Και οι υπόλοιποι λοιπόν αναπνευστικοί ιοί, ζώντας με τον κορονοϊό, θέλουν και αυτοί να διεκδικήσουν το κομμάτι τους στη φύση. Άρα, γνωρίζουμε ότι σε αυτό λοιπόν το θέμα της διεκδίκησης της λοιμοξιολογικής λοιπόν αντιγονικότητας των ίδιων των ιών, δημιουργείται και μια ευαλωτότητα στους ανθρώπους. Άρα και η φύση πρέπει να φέρει την ισορροπία της, και αυτό ακριβώς δεν θέλουμε κι εμείς. Δεν θέλουμε ο ιός να σταματήσει, ο κορονοϊός να προκαλεί σοβαρή νόσηση και να εκπέσει στο επίπεδο μιας απλής γρήπης, ένας απλού ιού. Είναι λοιπόν πολυπαραγοντικό και έρχεται όλο αυτό υπό την ομπρέλα και της κλιματικής αλλαγής, την οποία εγώ και σαν πνευμονολόγος και σαν γιατρός δημόσιας υγείας είμαι πολύ ευαισθητοποιημένη.
Πότε ξέρουμε, κυρία Τσεκρικά, ότι αυτό το οποίο περνάμε είναι ίωση?
Ίωση είναι σχεδόν το μεγαλύτερο ποσοστό αυτή τη στιγμή. Κυριαρχούν οι ιώσεις του αναπνευστικού. Άρα, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να πάρουμε αντιβίωση. Οι αντιβιώσεις έχουν διαφορετικό μηχανισμό και δεν δρούν καθόλου στην παθογενικότητα των ιώσεων. Όταν εμείς θα κρίνουμε ή όταν θα μιλάμε με τον γιατρό, γιατί θεωρώ ότι όλοι έχουμε έναν γιατρό, όλοι έχουμε έναν επαγγελματία υγείας, ο οποίος γνωρίζει, μπορούμε να πιστευτούμε, να πάρουμε μια συμβουλή ή και καταλαβαίνουμε και ακόμα όταν παρατείνεται ένα εμπείρετο της τάξης του 38, 38,5 ή παρατείνονται τα συμπτώματα περισσότερο από 3-4 μέρες, τότε θα πρέπει να αναζητήσουμε ιατρική συνδρομή και βοήθεια. Κατά πόσο θα πρέπει να ζητήσουμε ακόμα και πιο νωρίς, αν ανήκουμε στις ευάλωτες και ειδικές ομάδες πληθυσμού, όπου ο οργανισμός μας είναι ήδη καταβεβλημένος από κάποιο χρόνο νόσημα υγείας.
Άρα λοιπόν περιμένουμε 3-4 μέρες να δούμε αν τα συμπτώματα που μπορεί να είναι πυρετός,
βήχας. Μπορεί να έχουμε πτύελα, απόχρεμψη το λέμε εμείς οι γιατροί. Να δούμε λοιπόν τι χρώμα είναι αυτά τα πτύελα που φτύνουμε, τα φλέγματα να το πούμε πιο απλά. Μπορεί να έχουμε διάρειες, έχουμε και ιούς του γαστρεντερικού αυτή τη στιγμή, ιδιαίτερα σε μικρότερα παιδιά. Έχουμε αυτή την αδυναμία της μυαλγίας, της καταβολή που το κάνει η γρήπη αυτό. Αυτό το κάνει η γρήπη. Έτσι αυτό το δεν μπορώ να σηκωθώ από το κρεβάτι, είμαι πολύ κουρασμένη. Να πούμε ότι έχουμε τη δυνατότητα με πολύ απλά τεστ αυτή τη στιγμή, που είναι ένα το τεστ με μία λήψη, να δούμε αν πάσχουμε είτε από γρήπη ή από κορονοϊό. Αυτό πια υπάρχει στην κοινότητα. Άρα μπορούμε να ξέρουμε. Αλλά να σας πω, κυρία Σπύρου, τι είναι το πιο σημαντικό για μένα. Το πιο σημαντικό, και θέλω και να το εμπλέξω και με την ιδιότητά σας, του αθλητισμού, είναι ότι όταν αντιλαμβανόμαστε ότι έχουμε κάποια ίσως δέκατα, γιατί δεν έχει εμφανιστεί και δεν έχει εκδηλωθεί το φαινόμενο στην ολοκληρώσή του, ή όταν δεν αισθανόμαστε καλά, αν γίνεται να αποφεύγουμε το συγχρονισμό, να αποφεύγουμε να συναντάμε ευάλωτα και άτομα που ανήκουν στις ειδικές ομάδες πληθυσμού και να περιοριστούμε κι εμείς, να αυτοφροντιστούμε όπως λέω κι εγώ.
Πολύ σωστά.
Έρχονται γιορτές, τώρα όλοι θέλουμε να συναντηθούμε. Ιδιαίτερα όλοι, αλλά ιδιαίτερα οι μανούλες, ξέρετε, που προκάνουν τις προετοιμασίες, έχουν τις γιορτές. Εξαντλούμαστε καμιά φορά και υπερβάλλουμε αυτό. Ευτές λοιπόν, όταν αντιληφθούμε ότι έχουμε κάποια συμπτώματα, εμείς είτε το παιδί μας ή κάποιο αγαπημένο μας μέλος στην οικογένεια, καλό θα είναι να περιοριστούμε για 1-2 το πολύ 24 ώρες στο σπίτι. Πρώτον, μειώνουμε και τη διασπορά στην κοινότητα, αλλά δεύτερον, κυρίως δίνουμε τον απαραίτητο χρόνο, την απαραίτητη διατροφή, την ποιότητα της ισορροπημένης διατροφής, αλλά και την ξεκούραση που απαιτείται να είμαστε ξεκούραστοι όταν πάμε να αρρωστήσουμε, έτσι ώστε να αναρρώσουμε και με λιγότερες επιπλοκές και πολύ πιο γρήγορα.
Μάλιστα, πολύ ωραία. Αναλύσαμε λοιπόν το κομμάτι των ιώσεων. Η εποχική τώρα γρήπη, σε τι αναφερόμαστε? Πάλι έχει να κάνει με ίωση?
Η ίωση είναι και αυτή. Είναι λοιπόν η εποχική γρίπη, μια ίωση την οποία την περιμένουμε λίγο πιο μετά από τις φόρειες σε ευρωπαϊκές χώρες, γιατί δεν έχουμε τις ίδιες θερμοκρασίες. Εμείς αυτό έλεγα, μέχρι πριν 10 μέρες είχαμε καλοκαίρι και χθες ήταν πραγματικά και οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Δεν έχουμε λοιπόν εμείς τις ίδιες χαμηλές θερμοκρασίες που ξεκινάνε νωρίτερα οι βόρειες χώρες. Εμείς όμως διανύουμε την περίοδο γρίπης. Το κυριότερο, το θεμελιώδες και το σημαντικότερο και ασφαλέστερο μέσω πρόληψης είναι ο εμβολιασμός. Να το δούμε αυτό. Αν και παραδοσιακά ο Νοέμβριος είναι ο μήνας που εμβολιαζόμαστε για την εποχική γρίπη, παρόλα αυτά, ακόμα και τώρα θα έχουμε όφελος. Γιατί θέλει 2 με 3 εβδομάδες να αναπτύξουμε τα αντισώματα. Πολύ σημαντικό.
Είναι πιο σοβαρή η γρίπη, κυρία Τσεκρικά, από την ίωση?
Είναι μια ίωση. Και η γρίπη πάντα ήταν σοβαρή. Δηλαδή η εποχική γρίπη πάντα σκότωνε ανθρώπους, πάντα οδηγούσε ανθρώπους στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Απλώς γίναμε πιο ευαισθητοποιημένοι και τα αυτιά μας και εμείς στα θέματα της πρόληψης, της θωράκισης του αναπνευστικού συστήματος. Γι' αυτό ενημερώνουμε τόσο έτσι ευραίως και τόσο έτσι ψύχρεμα τον κόσμο, έτσι ώστε να προστατευτεί και να εμβολιαστεί.
Να υποθέσω δηλαδή ότι αν τα συμπτώματα δεν περάσουν σε 3 με 4 μέρες, σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε και γρήπη?
Μπορεί να έχουμε γρήπη. Τα συμπτώματά μας, η γρήπη συνήθως μπορεί να ξεκινήσει πιο ευνίδια, με υψηλότερο πυρετό, με μια θορυβόδη εικόνα. Εκεί λοιπόν μπορεί να έχουμε γρήπη. Και η γρήπη συνήθως περιορίζεται κι αυτή. Περνάει. Θέλει όμως καλή ενυδάτωση. Πόσο σημαντικό είναι να μην ξεχνάμε ένα τέτοιο. Πρέπει να έχουμε ισορροπημένη διατροφή, φρούτα, λαχανικά, που ξέρετε, εσείς ξέρετε και από τους αθλητές πόσο σημαντικό είναι. Και δυστυχώς ο σύγχρονος τρόπος ζωής μας έχει απομακρύνει ίσως από αυτά τα πολύτιμα εθνοστοιχεία. Θέλει έναν ποιοτικό ύπνο. Πόσοι πραγματικά από εμάς, με το πολύ βαρύ εργασιακό πρόγραμμα που έχουμε, έχουμε έναν καλό ύπνο 8 ώρων?
Λίγοι, δυστυχώς.
Εγώ δεν είμαι καθόλου αυτή την κατηγορία. Όμως, ξέρετε, είναι σημαντικό και ο ύπνος. Και μια άλλη παράμετρο στην οποία πρέπει να την πούμε, γιατί έρχονται οι γιορτές, οπότε να αναθεωρήσουμε πάλι το αξιακό μας σύστημα. Η καλή διαχείριση των συναισθημάτων και ιδιαίτερα η συγκράτηση και η διαχείριση των αρνητικών συναισθημάτων. Το άγχος πλέον δεν βοηθάει. Το γνωρίζουμε πολύ καλά.
Μας σκοτώνει, κυρία Τσεκρικά, κάθε μέρα.
Μας σκοτώνει κάθε
μέρα. Το διαπιστώνουμε.
Ακριβώς. Έρχονται λοιπόν οι γιορτές, δεν θα αγχωθούμε, θα προστατευτούμε, θα εμβολιαστούμε και στο γιορτινό τραπέζι θα έχουμε κοντά μας όλα τα αγαπημένα μας πρόσωπα υγιή.
Λοιπόν, επομένως, αν κατάλαβα καλά, ούτε και στην περίπτωση της εποχικής γρίπης δεν παίρνουμε αντιβίωση.
Όχι, δεν παίρνουμε αντιβίωση. Αντιβίωση θα μας συστήσει ο γιατρός μας πότε θα πάρουμε. Και αυτό γιατί η υπερκατανάλωση των αντιβιώσεων στη χώρα μας. Το είχαμε δει και με τον κορονοϊό, που η πνευμονολογική κοινότητα ήταν πολύ αυστηρή στο θέμα της μη λήψης αντιβιωτικών. Αύξησε ιδιαίτερα τα ποσοστά των αντιβιώσεων. Αυτό τι έχει ως αποτέλεσμα? Τη δημιουργία ανθεκτικών μικροβίων. Δηλαδή, μικρόβια, παθογόνους οργανισμούς, οι οποίοι κάθε φορά για να μπορέσουμε εμείς να τους νικήσουμε, θα πρέπει να παίρνουμε και πιο προωθημένες αντιβιώσεις και μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Δεν το θέλουμε αυτό. Αντιβίωση παίρνουμε μόνο κατόπιν σύστασης του γιατρού μας και μόνο όταν χρειάζεται. Και ιδιαίτερα αυτό να το τονίσουμε, γιατί έχουμε και για τα περιστατικά του στρεπτοκόκκου, τα οποία έχουν καταγραφεί στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όχι τόσο σε εμάς, εκεί θα πρέπει οι μανούλες να βρίσκονται σε συνεχή επαφή με τον παιδίατρό τους, που γνωρίζει και το παιδί, αλλά ξέρει και το πώς αντιδρά το παιδί σε κάθε λίμωξη. Είναι σημαντικό.
Λοιπόν, τώρα το απλό κρυολόγημα, κυρία Τσεκρικά, τι διαφορές έχει από τα άλλα δύο που αναφέραμε, δηλαδή τις ιώσεις και τη γρήπη? Που η γρήπη είπαμε ότι είναι και αυτό μια ίωση.
Γι' αυτό οφείλεται σε κάποιους ιούς. Είδατε πόσους ιούς έχουμε. Και η οξία, βροχίτιδα, όλα αυτά συνήθως είναι σε ιούς όπως είναι η αδενοή ή τις παραϊνφλουέντσες, τις ιμφλουέντσες. Υπάρχουν δηλαδή πάρα πολλοί που κυκλοφορούν. Το απλό κυριολόγημα είναι κάτι που έχει περισσότερη συμπτωματολογία του αναπνευστικού. Έχουμε δηλαδή, τρέχει η μυτούλα, να το πω πολύ απλά, έχουμε ιδιαίτερες ρινικές αυξημένες σεκρήσεις, αλλά να το πούμε και πιο απλά, έχουμε τις μυξούλες, έχουμε το βράχος της φωνής. Άρα έχουμε ένα κομμάτι του ανώτερου αναπνευστικού. Μπορεί όμως λίγο πιο σταδιακά να αναπτυχθεί πυρετός. Και αυτό είναι κάτι το οποίο αυτοπεριορίζεται στις 2 με 3 μέρες. Είδατε τι σας λέω. Όλα λοιπόν έχουν να κάνουν με το αν εμείς θα αντιληφθούμε ότι πάμε να ακολουθήσουμε αυτό που λέμε. Κάτι με τριγυρνάει, βρε παιδί μου. Το νιώθω, δεν είμαι καλά. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να σταματήσουμε, να μην υπερδραστηριοποιούμαστε. Αντιθέτως, και όσοι γυμνάζονται και αθλούνται, καλό θα ήταν να μην εξαντλούνται, αλλά να μειώσουν τη σωματική δραστηριότητά τους, να την περιορίσουν, να μπορέσουν να γίνουν απολύτως καλά, να αποδράμουν τα συμπτώματα και τότε πάλι σταδιακά και με αυξανόμενη την διαβάθμιση της άσκησης θα επανέλθουν στο ρυθμό που έπαιρναν.
Νομίζω ότι είσαστε πάρα πολύ εύστοχοι, γιατί και καλά κάνετε και το λέτε, γιατί δυστυχώς οι αθλητές, ξέρετε, καμιά φορά έχουν τόσο πολύ ενθουσιασμό που λένε εντάξει, έχω λίγο συνάχη, λίγο με πονάει ο λαιμός, θα πάω να τρέξω, θα πάω γυμναστήριο.
Και έχω ασθενείς αθλητές οι οποίοι καμιά φορά, επειδή είμαστε και πνευμονολόγοι και πάσχουν κάποιοι και από άσθημα, είναι πολύ εύκολο μετά από μια υιογενή λίμωση να έχουμε παρόξυση του άσθηματος, παρόξυση μιας βασικής νόσου. Δεν το θέλουμε αυτό, κυρία Σπύρου.
Και μπορεί να γίνει και πνευμονία ενδεχομένως κάποια στιγμή,
έτσι. Πολλές φορές, ναι, το έχουμε δει, ότι αν δεν μπορέσει ο οργανισμός να ιαθεί ή αν υπάρχουν κάποιοι άλλοι λόγοι, το ξέρουμε ότι υπάρχει ένα ποσοστό γύρω στο 10% και ανάλογα βεβαίως το ανοσοποιητικό αυτό εξομοιώνεται, γιατί όλα αυτά είπαμε, αυτά είναι γενικές πληροφορίες για τον κάθε ασθενή και για τον κάθε άνθρωπο, είναι εξατομικευμένα. Ξέρουμε ότι μπορεί να έχουμε μία μικροβιακή επιμόλυνση και ναι, να εξελιχθεί μία απλή γρίπη σε πνευμονία.
Οι βιταμίνες βοηθούν κυριατικά στο διάστημα εκείνο που δεν έχουμε κολλήσει ακόμα.
Να πω, αυτό είναι μια ερώτηση πάρα πολύ σύνηθης και για τον κορονοϊό, τα σύνηθες και τώρα. Να πούμε ότι τίποτα δεν αντικαθιστά την ισορροπημένη διατροφή. Τίποτα. Πραγματικά αυτό είναι κάτι το οποίο η ιατρική κοινότητα το λέει πάρα πολλά χρόνια, το αναφέρει και θεωρεί ότι είναι αντικατάστατο. Να πούμε σε κάτι άλλο το οποίο συνηθίζουν να κάνουν οι περισσότεροι. Συνήθως τις ημέρες που είναι άρρωστοι, εκεί θυμούνται τα σκευάσματα της διατροφής.
Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Και παίρνουν και μάλιστα και έξτρα δόσεις.
Και ακριβώς, και παίρνουν και υπερδοσολογίες. Να πούμε ότι συνήθως όταν έχουμε έτσι μια συστηματική ίωση, έτσι μια κόπωση και έχουμε ένα καταπεμπλημένο οργανισμό, ούτε στην πραγματικότητα μπορεί να είμαστε σίγουροι για το πόσο απορροφάμε, αλλά αν συνυπάρχουν και γαστρεντερικά συμπτώματα με διαταραχή της κινητικότητας του εντέρου, τότε δεν απορροφάμε και σχεδόν καθόλου. Και οι υπερδοσολογίες καμιά φορά μπορεί να μας δημιουργήσουν και
έξτρα προβλήματα.
Ή ακριβώς έξτρα προβλήματα. Κάποιος λοιπόν, ο οποίος θέλει να μπει σε μια διατροφή, καλό είναι να το συζητήσει πρώτα με έναν διαιτολόγο, έτσι ώστε να δει ακριβώς σύμφωνα και με τις εξετάσεις ποια είναι αυτά πιθανά τα ίχνοστοιχεία που του λείπουν, αλλά θα πρέπει να γνωρίζει ότι θα πρέπει να υπάρχουν κάποια επίπεδα στα οποία θα είναι αυτά που θα είναι ικανά. Δεν παίρνουμε δηλαδή μια εβδομάδα βιταμίνες και θεωρούμε ότι με τη λήψη 5 ημερών εμείς έχουμε κάνει ικανά επίπεδα να μας προστατέψουν.
Ναι.
Είναι λίγο διαφορετικός οι αντιλήψεις που έχουν οι ασθενείς, κυρίως που πάνε και παίρνουν εκείνη τη στιγμή, είναι λίγο διαφορετική από την πραγματικότητα. Επίσης δεν έχει οριστεί και εύκολα, είναι και αυτό, ότι οι παγκόσμιοι οργανισμοί δεν έχουν γνωρίσει εύκολα ποιο είναι εκείνο το επιθυμητό ημερήσιο. Υπάρχουν βέβαια μελέτες, αλλά και αυτές είναι εξατομικευμένες. Και επίσης να πούμε ότι η λήψη βιταμινών αλληλεπιδρούν και με τη λήψη της τροφής. Άρα, να μιλήσουμε με ειδικούς. Ξέρω ότι οι αθλητές τους αρέσουν τα σκευάσματα, παίρνουν σκευάσματα γιατί θέλουν να διατηρήσουν ένα υψηλό επίπεδο αγωνιστικής αντοχής.
Αλλά με μέτρο, έτσι.
Αλλά με πολύ μέτρο και σίγουρα κάτω από την καθοδήγηση του ειδικού.
Ωραία. Λοιπόν, για να συνοψίσουμε και να δώσουμε έτσι το μήνυμα σε μικρούς και μεγάλους σχετικά με την υγεία αυτή την περίοδο. Τι λέμε, κυρία Τσικρικά?
Είχαμε για να περάσουμε καλά, να μην εξαντληθούμε πριν τις γιορτές και τρέχουμε, να κοιμηθούμε, να μην κάνουμε κατανάλωση αλκοόλ υπερβολική, να βρεθούμε κοινωνικά. Αν είμαστε άρρωστοι, να αποφύγουμε λοιπόν για μια-δυο μέρες τις συναντήσεις, γιατί είναι κρίμα να κολλήσουν και άλλοι. Αγωνία όταν χρειάζεται, να κοιμηθούμε καλύτερα, να εμβολιαστούμε που είναι πολύ σημαντικό και να πω και κάτι που συνήθως δεν το λέμε και το ξεχνάμε, αλλά ως με την ιδιότητά μου, ως η γραμματέα της ομάδας της Πανευρωπαϊκής Πνευμολογικής Εταιρείας στα θέματα καπνίσματος, να μην καπνίσουμε.
Μακάρι.
Να έχουμε δυνατές και καθαρές ανάσες.
Μακάρι, μακάρι, μακάρι.
Μακριά από τα νοσοκομεία, πολύ σημαντικό, μακριά από τα κρεβάτια, να μην είμαστε άρρωστοι, αλλά να περάσουμε καλά, το έχουμε όλοι πάρα πολύ ανάγκη.
Κυρία Τσικρικά, σας ευχαριστώ θερμά για όλες αυτές τις πληροφορίες, για όλη αυτή τη γνώση που μας μεταφέρατε. Σας εύχομαι καλή δύναμη, υγεία και καλές γιορτές.
Καλές γιορτές σε όλους, με υγεία.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά.
In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla, sto arrivando, te la prenderai per un bugiardo, ti sembrava amore ma era altro.
Beve champagne sotto Ramadan, alla TV danno Jackie Chan.
Λοιπόν, παρά τις ιώσεις, παρά τον κορονοϊό που ακόμα καλά κρατεί όπως μας είπε η κυρία Τσικρικά, παρά τα οικονομικά προβλήματα, παρά την ενεργειακή κρίση, έρχονται Χριστούγεννα παιδιά και να μην το ξεχνάμε. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν όλοι, έστω και για λίγο, να δούμε έτσι την αισιόδοξη πλευρά της ζωής και να λάβουμε το μήνυμα αυτής της γιορτής για αγάπη και αλληλεγγύη. Ο αθλητισμός παραμένει πάντα όχημα για να διαδώσουμε αυτά τα δυο, αλλά και για να βοηθήσουμε συνάμα. Λοιπόν, αύριο, Κυριακή, διοργανώνεται στο Δήμο Χαλανδρίου ο δεύτερος νυχτερινός αγώνας Χαλάνδρι Run The Christmas Night, απόστασης 5,4 χιλιόμετρων με σκοπό και να χαρούμε μέσα τον αθλητισμό, αλλά και να βοηθήσουμε τον κόσμο. Περισσότερα λοιπόν θα μας πει ο Αντιδήμαρχος Εξυπηρέτησης Πολιτών και Αθλητισμού, ο κύριος Χάρης Μαυρουδής, που είναι κοντά μας και τον καλημερίζω. Κύριε Μαυρουδή.
Καλημέρα, καλημέρα και ευχαριστώ καλή πάρα
σας
πολύ
μέρα.
Για την πρόσκληση.
Τι κάνετε?
Είμαι πολύ καλά, είμαστε όλοι πολύ καλά και χαρούμενοι και πιο αισιόδοξοι, γιατί θα καταφέρουμε να επαναλάβουμε για δεύτερη φορά τον νυχτερινό αγώνα, ο οποίος είχε διακοπεί βεβαίως τα προηγούμενα δύο χρόνια λόγω της πανδημίας. Παρόλο που παραμένει η πανδημία, έχουμε την δυνατότητα φέτος που έχουν αλλάξει αρκετά τα δεδομένα να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε τον αγώνα.
Να επιστρέψουμε στην κανονικότητα, έτσι όσο το επιτρέπουν τα νέα δεδομένα.
Ναι, αν κανονικότητα λέγεται όλες οι καινούργιες ιώσεις της Καμήλας τελευταία που ακούμε. Σε αυτή την επιστροφή λοιπόν.
Μας είπε διάφορα κυρία Τσικρικά τώρα λίγο νωρίτερα. Έχει γίνει χαμός με τις ιώσεις τον τελευταίο καιρό και είπε ότι οφείλεται στην κλιματική αλλαγή. Πρέπει να το περιμένουμε.
Είναι ακριβώς.
Αλυσιδωτές οι αλλαγές.
Λοιπόν, εκεί που λέγαμε ότι η γενιά μας δεν έχει ζήσει αυτές τις ασχήμιες και τις καταστροφές των προηγούμενων γενιών, να έχουμε να λέμε και εμείς τα γόνια μας και σαν δυσέγγονες.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, προς το παρόν, επειδή είπα ότι υπάρχει και η άλλη πλευρά της ζωής και να μην μαυρίζουμε κάθε μέρα την ψυχή μας, γιατί κάθε μέρα ακούμε και κάτι καινούριο άσχημο, οπότε δεν παλεύεται η ζωή έτσι.
Οπότε, ακριβώς.
Ας δούμε λίγο
είναι μια πολύ ωραία... Μια πολύ ωραία αφορμή ο αυριανός νυχτερινός αγώνας, να νιώσουμε κάτι από το κλίμα των Χριστουγέννων σε μια διαδρομή που θα περάσει μέσα από τα στολισμένα σημεία της πόλης, τη γιορτινή πλατεία, με τις μουσικές, με τη φιλαρμονική του Δήμου. Θα μπούμε μέσα στην Ρεματιά, η οποία θα έχει διακριτικά φωταγωγηθεί ακριβώς για αυτό το event. Ελπίζω να φέρουν οι δρομοί στα σκουφάκια τους και να περάσουμε όμορφα και να διασκεδάσουμε. Και στο τέλος της διαδρομής, εδώ στην πλατεία Χαλανδρίου που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, θα έχουν την ευκαιρία να κεραστούν blue wine, κρασί, και να ακούσουν μουσικές από το DJ που θα έχουμε και να, να διασκεδάσουμε, να περάσουμε όμορφα και να μπορέσουμε να γίνουμε μια μεγάλη παρέα ακριβώς για να αφήσουμε πίσω μας όλη αυτή την παπίλα που είπαμε.
Το ραντεβού λοιπόν δίνεται αύριο στην πλατεία Χαλανδρίου.
Ακριβώς, στις 8.30.
Ναι.
Έχουμε δύο διαδρομές, όπως είπατε, μία αυτή των 5.400 χιλιόμετρων και άλλη μία που είναι για ένα γρήγορο βάδι, για να μπορούν να συμμετέχουν και άνθρωποι που δεν έχουν
τη δυνατότητα να τρέξουν.
Ακριβώς μιας μεγάλης απόστασης, γιατί ο αθλητισμός είναι και η δημιουργία μιας κουλτούρας. Αθλητική δεν είναι μονάχα το αποτέλεσμα. Και αυτή η διαδρομή είναι βατή για όλους. Και όποιος θέλει, ναι, ακόμα και αν δεν έχει πάρει καρτελάκι συμμετοχής, αυτό έχουν κλείσει αυτή τη στιγμή που μιλάμε οι εγγραφές, μπορεί να έρθει χωρίς το καρτελάκι και να συμμετέχει μαζί μας.
Καλό αυτό. Ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν, αλλά μας λέτε ότι μπορούμε και τελευταία στιγμή, ακόμα και αν δεν έχουμε κλείσει θέση, να έρθουμε να τρέξουμε έτσι και να χαρούμε. Ποιο είναι το μήνυμα, κύριε Μαυροδί, που θέλετε να στείλετε μέσα από τον αγώνα αυτό?
Το βασικότερο μήνυμα είναι αυτό της αλληλεγγύης και της σύμπραξης. Την αλληλεγγύη μπορούμε να την εκφράσουμε έχοντας τη δυνατότητα να προσφέρουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας στο Ίδρυμα Χατζηκόνσταλ, που είναι ένα ίδρυμα που αφορά την παιδική προστασία και είναι εδώ στο Χαλάνδρι και προσφέρει έργο σε παιδιά άπορων οικογενειών, είτε με φιλοξενία είτε και με σύντηση και βοηθητική διδασκαλία. Και προσπαθούμε και στην προηγούμενη διοργάνωση, αλλά και μέσω του Κοινωνικού Πρωτοκολλίου, να στηρίζουμε με τον τρόπο που μπορούμε αυτή την προσπάθεια αυτού του Ιδρύματος. Και από εκεί και πέρα η σύμπραξη έχει να κάνει με την συμμετοχή όλων σε αυτή τη μεγάλη παρέα που θα δημιουργηθεί, που θα μας θυμίσει πώς είναι να βρισκόμαστε, να γελάμε, να συνομιλούμε.
Και να βοηθάμε ταυτόχρονα. Κύριε Μαυροδί, ξέρω ότι ο αθλητισμός είναι μια από τις προτεραιότητες στο Δήμο σας, είναι έτσι?
Δεν ξέρω από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω στη σχέση με τις προτεραιότητες που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια. Αλλά ναι, με μεγάλη έμφαση και στον πολιτισμό και στον αθλητισμό. Και μάλιστα το προσεχές διάστημα, τον Φεβρουάριο, θα διοργανώσουμε και ένα καινούριο αγώνισμα για τα δικά μας τα δεδομένα, το τριαθλόν, ένα input τριαθλόν, γιατί θα γίνει μέσα στις πισίνες, γιατί ακόμα δεν διαθέτουμε.
Πολύ ωραία ιδέα. Πολύ ωραία ιδέα.
Συνεργαζόμαστε με την Τρίμορ, που είναι μια αθλητική οργάνωση, η οποία ασχολείται με
το τρίαθλο κατά βάθος.
Ακριβώς. Ουσιαστικά μια προσομοίωση ενός αγώνα τριάθλου, είναι μικρότερες οι αποστάσεις που έχουμε. Θα χρησιμοποιήσουμε στατικά ποδήλατα, οπότε τα πάντα θα γίνονται μέσα στο κολυμπητήριο και στο στίβο που είναι ακριβώς πάντοτε δίπλα από το κολυμπητήριο. Πρόκειται για μια διαδρομή που θα είναι 17 με 35 λεπτά, υπολογίζεται. Θα είναι μια απόσταση 7,8 χιλιόμετρων και 150 μέτρα, αν θυμάμαι καλά, κολύμβησης.
Εξαιρετική ιδέα. Και το
σημαντικό θα είναι και το συμπληρωματικό πρόγραμμα που θα αφορά αποκλειστικά παιδιά και θα είναι μάλιστα δωρεάν για τα παιδιά της πόλης, που θα έχει ποδηλατική βραδυπορία, σκάκι, ενδεχομένως να καταφέρουν να έχουν και αναδείχηση. Τα παιδιά που θα τρέχουν μαζί με τους γονείς, δεμένοι, θα είναι πολύ ωραία. Και συγχρόνως τώρα αυτή την περίοδο έχουμε και ένα πρωτάθλημα ποδοσφαίρου για τα γυμνάσια της πόλης. Στην πραγματικότητα βρήκαμε παιδιά από γυμνάσια που κανονίζανε μόνοι τους μέσω του Instagram να βρίσκονται και να παίζουν το ποδόσφαιρο διάφορα προάβλια σχολείων. Τα συγκεντρώσαμε, κάναμε ένα κάλεσμα και σε άλλα παιδιά της πόλης και δημιουργήσαμε ένα πρωτάθλημα με 120 παιδιά, αγόρια και κορίτσια, που παίζουν στις εγκαταστάσεις του γηπέδου μας του 5x5. Έτσι προσπαθούμε να δίνουμε όσο γίνεται περισσότερα ερεθίσματα και δυνατότητες
Εξαιρετικές πρωτοβουλίες, κύριε Μαυροδί, σε μια εποχή που τα παιδιά δυστυχώς είναι απορροφημένα από άλλα πράγματα. Έτσι, από το διαδίκτυο, από τα κινητά, από τα ηλεκτρονικά παιχνίδια.
Ακριβώς. Και το διάστημα αυτού της απομόνωσης ήταν, όλα αυτά που αναφέρουμε, ήταν διέξοδος για αυτά τα παιδιά. Μια απαραίτητη διέξοδος, η οποία δεν μπορούσε να αντικατασταθεί με κάτι άλλο. Και τώρα είναι πολύ δύσκολο να αφήσεις αυτή την πραγματικότητα που τα παιδιά που είναι οι ηλικίες τους, πόσο είναι. Τα 2 χρόνια που περάσανε με αυτή την αναγκαστική λειτουργία είναι πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής τους. Οπότε δεν είναι εύκολο να του κάνεις ξανά στην άκρη για να μπορέσεις να ξαναδείς τη ζωή
πολύ
όπως
σωστά,
πρέπει.
Πολύ σωστά.
Διαδραστικά και όχι διαδικτυακά. Και δίνουμε ιδιαίτερη παρήτητα. Και παρόλο που τα προγράμματα άδειξη για όλους, η χρηματοδότηση τα τελευταία 2 χρόνια διακόπηκε από την κυβέρνηση, εμείς ακόμα και σε αυτό το κομμάτι συνεχίσαμε να στηρίζουμε τα προγράμματα μαζικού αθλητισμού με δικούς μας πόρους πια, ώστε να μπορούν και τα παιδιά αλλά και άλλες κοινωνικές ομάδες που δεν θα είχαν τη δυνατότητα άθλησης να μπορούν να
συμμετέχουν
στις καταστάσεις μας, να συμμετέχουν.
Μάλιστα.
Και
λοιπόν,
αθλητισμός πραγματικά είναι και διέξοδος αλλά και μια ενασχόληση που πραγματικά είναι πολύ σημαντική.
Που είναι δώρο ζωής, εγώ λέω. Λοιπόν, κύριε Μαυροδί, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία. Καλή επιτυχία εύχομαι στον αγώνα και σε ό,τι κάνετε εκεί στο Δήμο Χαλανδρίου.
Για τη δυνατότητα να στηρίξουμε αυτές τις δράσεις και να τις επικοινωνήσουμε με τον κόσμο.
Βεβαίως. Καλές γιορτές.
Πάντα
δημιουργική. Να είστε καλά. Γεια σας.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, επειδή είπαμε αυτές οι μέρες είναι λίγο ιδιαίτερες, είναι μέρες γιορτών και κάποιοι άνθρωποι δεν τις περνούν όπως θα ήθελαν. Είναι καλό αν μπορούμε, όσοι από εμάς μπορούμε, να τους τις κάνουμε έτσι λίγο καλύτερες και να προσφέρουμε ό,τι και όπως μπορούμε. Μια τέτοια σκέψη λοιπόν έκαναν και 2 κορυφαίοι δρομείς των υπεραποστάσεων, ο Ντίν Καρνάζης και η Τζο Μαντά, οι οποίοι έκαναν μια διαφορετική προπόνηση. Έτρεξαν λοιπόν από την Ακρόπολη μέχρι το Σούνιο προκειμένου να τιμήσουν και την ιστορία της Ελλάδας αλλά και να συγκεντρώσουν τρόφιμα για την κοινωνική κουζίνα. Ο άλλος άνθρωπος που εδώ και χρόνια παρέχει πολύτιμη βοήθεια σε άτομα που αδυνατούν να καλύψουν την καθημερινή τους σύντηση. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τι δήλωσε στην Air Sport η κορυφαία μας υπερμαραθωνοδρόμος η Τζο Μαντά.
Πραγματικά ήταν μια πολύ ιδιαίτερη προπόνηση και από θέμα διαδρομής αλλά και από θέμα δρομικής παρέας, γιατί ο Ντίν Καρνάζης είναι ένας άνθρωπος που αν μη τι άλλο έχει προσφέρει και έχει εμπνεύσει πάρα πολύ κόσμο, σε όλο τον κόσμο βασικά. Οπότε έτσι αποφασίσαμε, ήταν η δική του ιδέα, να ξεκινήσουμε κάτω από την Ακρόπολη και να κάνουμε τη διαδρομή Ακρόπολη προς το Σούνιο στο ναό του Ποσειδώνα. Ήταν μια πάρα πολύ όμορφη διαδρομή και δύσκολη, είχε πολύ γέλιο και κόπωση και όλο αυτό βέβαια συνοδεύτηκε με μια πολύ όμορφη ιδέα φιλανθρωπικού χαρακτήρα. Αποφασίσαμε, μιας και που μαζευτήκαμε, να μαζέψουμε τρόφιμα, μια παρέα, δηλαδή ήμασταν 5-10 φίλοι και να την προσφέρουμε στην κοινωνική κουζίνα ο άλλος άνθρωπος. Κάτι το οποίο ήταν και ένα πολύ δυνατό κίνητρο στο να ολοκληρώσουμε αυτή τη διαδρομή με επιτυχία.
Θέλετε με λίγα λόγια να περάσετε ένα έτσι πολύ ωραίο μήνυμα. Έτσι.
Το μήνυμά μας για τις γιορτές, μιας και που είναι οι μέρες αγάπης και όλοι ερχόμαστε πιο κοντά με τους ανθρώπους μας, αλλά και με ανθρώπους που δεν είναι και τόσο κοντά μας, όπως αυτοί οι άνθρωποι που έχουν ανάγκη και δεν έχουν ούτε φαγητό. Όπως μαζευόμαστε και κάνουμε αυτό που αγαπάμε, είτε είναι τρέξιμο, είτε είναι κολύμβηση, είτε είναι οτιδήποτε, μπορούμε να μαζέψουμε από μία σακουλίτσα τρόφιμα ο καθένας μας και να προσφέρουμε πολύτιμη αρρωγή σε αυτούς τους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Η δράση της κουζίνας αυτής είναι εδώ και 12 χρόνια. Είναι πραγματικά συγκινητικό γιατί εγώ ίδια παρέδωσα τα τρόφιμα εκεί και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που μπόρεσαμε έστω και λίγο μέσα από αυτή μας την προπόνηση και τη δράση να βοηθήσουμε τούτες τις Άγιες ημέρες.
Και νομίζω ότι είναι και μια πολύ ωραία ιδέα και για τους υπόλοιπους δρομείς, αθλητές, αθλουμένους οι οποίοι μας ακούν αυτή την ώρα.
Αυτό θα το ήθελα πάρα πολύ να περάσει αυτό το μήνυμα και μάλιστα δεν θα σου κρύψω ότι ήδη μια παρέα που τρέχουν στον Ημιτό έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους να το κάνουν και εκείνοι τις προσεχείς ημέρες.
Λοιπόν, εσείς αφού καταφέρετε να διασκεδάσετε και να γελάσετε αυτά τα 70 χιλιόμετρα ως υπερμαραθωνοδρόμοι βεβαίως, είναι πραγματικά πολύ μεγάλη επιτυχία.
Βίκη μου, το κίνητρο είναι πάντα το α και το ω σε αυτές τις περιπτώσεις. Και πίστεψέ με, μια φιλανθρωπία, γιατί okay και οι αγώνες και όλα αυτά, αλλά ένας φιλανθρωπικός σκοπός είναι ακόμα πιο δυνατός στην καρδιά μας.
Σαπόρτερ ήταν ο Παντελής Τζερτζεβέλης.
Το αγαπημένος μας Παντελής Τζερτζεβέλης από τη Θεσσαλονίκη, που μας βοήθησε σε όλη αυτή την προσπάθεια, προστατεύοντάς μας βασικά, γιατί είναι, οι δρόμοι αυτοί είναι λίγο ιδιαίτεροι, και παρέχοντάς μας όλα όσα χρειαστήκαμε κατά τη διάρκεια της διαδρομής και φυσικά συνοδεύοντάς με την επόμενη μέρα στο να παραδώσουμε τα τρόφιμα.
Αυτή η ιδέα αλήθεια του Ντίν Καρνάζη Τζο πώς προέκυψε?
Έχει μια απίστευτη λατρεία και αγάπη για την Ελλάδα, οπότε ήθελε να τρέξει από ναό σε ναό. Και εγώ απλά έβαλα μια πινελιά φιλανθρωπίας.
Ο οποίος έχει βεβαίως ελληνικές ρίζες.
Ελληνικότατες.
Έτσι, μένει στην Αμερική και κάνει και πολύ καλό έργο από ό,τι ξέρω εκεί στον αθλητισμό.
Κάνει πάρα πολύ καλό έργο, δηλαδή έχει, πέρα από το ότι έχει εμπνεύσει πολύ κόσμο, υπάρχει μια ευαισθησία στο να βάλει όλο και περισσότερους ανθρώπους στο δρομικό κίνημα, και αυτό που εμένα με έχει στιγματίσει και προφανώς και στην Αμερική είναι ότι βοηθά παιδιά με παχυσαρκία να μπουν σιγά σιγά σε αυτό, στο περπάτημα, στο τρέξιμο, για να μπορέσουν να αποφύγουν αυτή την ιδιαιτερότητα.
Υγεία και σπορ, και πάμε λοιπόν σε αυτό το τελευταίο μέρος εκπομπής μας να γνωρίσουμε έναν ερχόμενο αστέρι του ελληνικού trail running. Είναι ο Κωνσταντίνος Παραδεισόπουλος. Είναι αθλητής ορεινού τρεξίματος και ορειβατικού σκι και από ό,τι καταλαβαίνω η αγάπη του για τη φύση και τα βουνά είναι μεγάλη. Είναι 21 ετών, μέλος της Dynafit International και της Red Bull Greece, και τα πιο σημαντικά του έτσι επιτεύγματα τα πέτυχε φέτος, από όπου ξεχωρίζει η συμμετοχή του στην Αυστρία στον αγώνα Gross Gronker Ultra Trail 56 χιλιόμετρων, όπου εκτός από την πρώτη θέση και το ρεκόρ διαδρομής έκανε και ένα πολύ δυνατό αγώνα με τον κορυφαίο αθλητή παγκοσμίως, τον Ανδρέας Ρέιτερερ. Ήταν δεύτερος επίσης στην κατηγορία κάτω των 23 στο Marathon du Mont Blanc 42 χιλιόμετρων, 15ος στη Γενική, ενώ κατάλαβε και τη 18η θέση στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Golden Trail World Series που έγινε στη Μαδέιρα. Ήταν ένας πενταήμερος αγώνας και στον τελικό μετήχαν οι 30 καλύτεροι που αναδείχθηκαν από τους προηγούμενους αγώνες της σειράς. Και άλλες βεβαίως πολλές επιτυχίες και συμμετοχές σε εξαιρετικά δύσκολους αγώνες. Ο Κωνσταντίνος Λίμα Παραδεισόπουλος είναι κοντά μας σήμερα. Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Καλώς ήρθες. Ναι. Καλημέρα μάλλον.
Καλημέρα, ναι, καλημέρα. Είναι χαρά μου που βρίσκομαι στην εκπομπή σας.
Από Θεσσαλονίκη, έτσι.
Ναι, είμαι από Θεσσαλονίκη.
Εκεί ζεις, εκεί γυμνάζεσαι.
Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Είμαι κοντά και στον Όλυμπο και πηγαίνω και εκεί πολλές φορές.
Είσαι κοντά και στον Όλυμπο, φοβερό βουνό Όλυμπος και μεγάλη πρόκληση για σένα, φαντάζομαι, έτσι.
Ναι, το λατρεύω, ναι.
Λοιπόν, έχεις τη δυνατότητα να ανεβαίνεις με άνεση τις ανηφόρες, να κατεβαίνεις με μοναδικό τρόπο τις τεχνικές κατηφόρες. Και είναι ίσως αυτές έτσι, οι δυο σου ικανότητες που σε κάνουν να ξεχωρίζεις και να τερματίζεις απαιτητικούς αγώνες σε πολύ καλές θέσεις, σε αγώνες πάρα πολύ δύσκολους, Κωνσταντίνε.
Ναι, σίγουρα η πολλή προπόνηση πάνω σε αυτό το κομμάτι με έδωσε τη δυνατότητα να αντιμετωπίζω τις ανηφόρες και τις κατηφόρες πολύ πιο εύκολα.
Θέλουν τεχνική, έτσι.
Ναι, φυσικά. Ιδίως οι κατηφόρες θέλουν πολύ τεχνική, δύναμη. Ναι.
Λοιπόν,
και οι ανηφόρες φυσικά.
Ξέρω ότι είσαι ένα παιδί αθλητικά πολύ δραστήριο. Έχεις κάνει πολλά αθλήματα παλιότερα, έτσι, και κολύμβηση, ξέρω, και mountain bike και τρίαθλο και σκι και water ski και στίβο ακόμα.
Ναι.
Πώς κόλλησες με το ορεινό τρέξιμο όμως και το ορειβατικό σκι?
Γενικά από μικρό μου άρεσαν πάρα πολύ τα βουνά. Μ' άρεσε γενικά να βρίσκομαι στο βουνό.
Πώς και έτσι.
Αλλά γιατί πηγαίναμε με τον μπαμπά μου πολύ περίπατους, στον Όλυμπο, στο Σίξους. Παντού πηγαίναμε. Και είχα αυτή την αγάπη για τα βουνά. Επίσης όμως με τραβούσε και ο αθλητισμός πολύ. Έτσι με αυτόν τον τρόπο κατάφερα να συνδυάσω αυτά τα δύο και να ασχοληθώ με το ορεινό τρέξιμο και το εργοτικό σκι. Είναι δύο αθλήματα που συνδυάζουν και βουνό και αθλητισμό. Ναι.
Και νιώθω ότι το τρέξιμο στο βουνό είναι και λίγο αγώνας επιβίωσης, δεδομένου ότι η κίνδυνη είναι πολύ λόγω της δυσκολίας που παρουσιάζει και το έδαφος. Το νιώθεις αυτό?
Ναι, ακριβώς. Και αυτό είναι κάτι άλλο που με ελκύει πάρα πολύ αυτή η επιβίωση. Και ακόμη και η μοναξιά που νιώθεις στο βουνό είναι πράγματα που με ελκύουν, ναι. Και σίγουρα έχει αρκετή επιβίωση το ρινό τρέξιμο.
Επειδή λοιπόν έχεις τρέξει σε πολλούς αγώνες και δύσκολους αγώνες, έχεις αντιμετωπίσει έτσι δύσκολες καταστάσεις?
Ναι, σίγουρα. Ιδίως σε έναν αγώνα στην Αυστρία, στο Kaiserkron, που έτρεξα πέρυσι. Ήταν πάρα πολύ απαιτητική διαδρομή, αφού άτομα με εμπειρία σε ορειβασία, πρέπει να έχει πολύ καλή εμπειρία στην ορειβασία ώστε να μπορέσει να βγάλει αυτή τη διαδρομή, έστω και περιπατητά. Και ήταν κάτι που ένιωσε σε αυτόν τον αγώνα πολύ φόβο, ας πούμε, την ώρα του αγώνα.
Υπάρχει επικινδυνότητα δηλαδή να γίνει και ατύχημα, ε?
Ναι,
αυτό μας
λες. Σε μερικούς αγώνες υπάρχει, ναι. Βέβαια είναι τόσο καλά οργανωμένοι αγώνες, δηλαδή παντού θα υπάρχουν άτομα, θα σε προσέχουν, θα έχει σκηνιά, θα έχει τα πάντα. Αλλά σίγουρα όταν είσαι στο βουνό, πάντα υπάρχει επικινδυνότητα.
Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι απευθύνεται σε αθλητές οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλά γυμνασμένοι και πάρα πολύ έμπειροι.
Ακριβώς, ναι. Ναι. Και θέλει πολλά, θέλει να έχει και πολλές εμπειρίες, ναι.
Ποιο είναι το κριτήριό σου για να επιλέξεις έναν αγώνα?
Το βασικό μου κριτήριο πλέον είναι ο ανταγωνισμός, γιατί θέλω εκεί που στοχεύω να βρίσκομαι στη γραμμή εκκίνησης μαζί με τους καλύτερους στον κόσμο. Πάντα με έλκε, γιατί εκεί πέρα καταλαβαίνεις το επίπεδό σου και πού βρίσκεσαι. Ναι.
Επειδή είσαι πολύ δυνατός αθλητής, πάρα πολύ καλά προπονημένος, θα το σκεφτώσεις, ας πούμε, κάποια στιγμή να αφήσεις τα βουνά και να κατέβεις κάτω στην άσφαλτο και να σε δούμε, ας πούμε, σε έναν μαραθώνιο ή σε έναν υπερμαραθώνιο, γιατί τρέχεις μεγάλες αποστάσεις?
Δεν μπορώ να το πω σίγουρα, αλλά γενικά νομίζω ότι δεν μπορώ να αφήσω το βουνό.
Δεν σε ελκύει δηλαδή τόσο πολύ το να τρέξεις έναν αγώνα στο δρόμο?
Όχι, δεν με ελκύει τόσο. Σίγουρα μου αρέσει. Αλλά αυτό που πραγματικά με ελκύει είναι τα βουνά.
Να σε ρωτήσω όμως, με τόσο μεγάλο ανταγωνισμό, γιατί καταλαβαίνω έτσι όπως μιλάς, γιατί κυνηγάς και τους χρόνους σου βεβαίως και τους αθλητές, τους αντιπάλους σου δηλαδή, έχεις τη δυνατότητα να το απολαύσεις?
Την ώρα του αγώνα σίγουρα υπάρχουν στιγμές που το απολαμβάνεις. Δηλαδή, επειδή είναι και μεγάλες αποστάσεις, υπάρχουν στιγμές που θα πω, ωραία, τώρα κοίτα τη φύση, κοίτα γύρω σου που βρίσκεσαι. Αλλά κατά κύριο λόγο, ναι, μέσα στον αγώνα είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα.
Αλλά αποζημιώνεσαι, φαντάζομαι, ναι, καθημερινά που κάνεις προετοιμασία. Ναι.
Ναι.
Η φετινή χρονιά ήταν η καλύτερη σου?
Η φετινή χρονιά ήταν σίγουρα με διαφορά η καλύτερη μου, ναι.
Ποιον αγώνα ξεχωρίζεις περισσότερο και γιατί?
Όπως είπα, την Αυστρία, όπου είχα την καλύτερη μου επίδοση, γιατί ήταν 56 χιλιόμετρο αγώνας και έτρεξα μαζί με τον Άντρεα Σρέιτερ, που είναι κορυφαίος μέσα στους καλύτερους όλο τον κόσμο. Για παράδειγμα, φέτος βγήκε σε ένα από τους μεγαλύτερους αγώνες ορεινού τρεξίματος, τρίτος στο CCC του UTMB. Και είχα ανταγωνισμό μαζί με αυτό και κατάφερα να περάσω για μικρή διαφορά, βέβαια. Μετά ήταν και ο μεγάλος στόχος της χρονιάς μου να συμμετάσχω στο τελικό του Golden Trial, που ήταν κάτι που θαύμαζε απίστευτο στην αρχή, αλλά τελικά με την προσπάθεια και που βρέθηκα σε καλή ισχύ κατάσταση στους προηγούμενους αγώνες, κατάφερα να πάρω την πρόκριση και είμαι πολύ χαρούμενος. Και σίγουρα με την 18η θέση που πήρα στο τελικό.
Εξαιρετική θέση. Η στόχη σου για τη νέα χρονιά?
Για τη νέα χρονιά ακόμα δεν έχω σιγουρεύσει στόχους μου, αλλά σίγουρα είναι πάλι το Golden Trial. Θέλω να πετύχω μια καλύτερη θέση. με πρώτο αγώνα της σειράς που θέλω να τρέξω είναι το Ζεγκάμα, ένας από τους πιο γνωστούς αγώνες παγκοσμίως. Και τώρα θέλω να κάνω και τα επόμενα μου πλάνα.
Μάλιστα.
Αλλά πρώτα απ' όλα έχω το εργατικό σκητόρ μερικούς αγώνες, το χειμώνα, κάτι παγκόσμια κύπελα και το Πανελλήνιο, αυτά.
Μάλιστα, έχεις πολλά. Ναι, έχεις πραγματικά πάρα πολλά. Να έχεις, να έχεις υγεία, να έχεις δύναμη, μακριά από τραυματισμούς.
Ναι,
και να κάνεις αυτό το οποίο γεμίζει την ψυχή σου και την καρδιά σου και σε κάνει να νιώθεις καλά. Λοιπόν, Κωνσταντίνε Παρδισόπουλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
Πάντα επιτυχίες.
Ομαδικά ήταν μεγάλη μου τιμή.
Να είσαι καλά.
Ευχαριστώ πολύ.
Γεια σου. Λοιπόν, και εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να θέλω να ευχαριστήσω τον Άγγελο Φιλτισάκο που ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Τον Γιώργο Μαστρογιαννόπουλο που ήταν στην παραγωγή. Για μια ώρα κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.